Tervetuloa kaikki tänne temppeliimme. Ja erityisesti haluamme lausua meidän vierailijamme Armo Kuoppakankaan, joka on aina joulukuussa uskollisesti täällä meidän vieraanamme. Olemme siitä erittäin iloisia. Hanna Eskola, hän on kirjoittanut kirjan Valoksi ja voimaksi. Ja sieltä haluaisin lukea muutamia asioita ennen kuin katsomme, mitä Salmistan kirja sanoo. Hän sanoo näin, Hanna Eskola. En pyydä voimaa koko matkalle. Pyydän vain tukea siihen, että pysyisin pystyssä seuraavan askeleen. Ja eikö näin ole, että laulammekin, että askel vaan, kerrallaan, käymme eteenpäin, suunnan säilyttäen. Taivaan maa aukeaa, askel aina kerrallaan. Ja voimme pyytää voimia, että pysymme pystyssä seuraavan askeleen. Ja sitten hän sanoo vielä näin. En pyydä valoa taivaan täydeltä, pyydän vain nähdä valon kajon, joka näyttää suuntaa pimeässä. Meillähän on nyt pimeä aikakausi menossa. Ja Jeesus Kristus on itse sanonut, minä olen maailman valo. Ja häneltähän tämä valon kajo tulee. Hän näyttää suuntaa meille myös pimeässä. Ja siksi haluan sanoa myös teille kaikille Shabbat Shalom. Ja nyt katsomme, mitä psalmista tänään sanoo. Olen valinnut lyhyimmän psalmin. Kuka muistaa, mikä on lyhyin psalmi? Mikä numero se on?
100 tai jotain.
Joo, kyllä, aivan oikein. 117. Sen olen valinnut tänään. Siinä on vain kaksi jaetta. Kiittäkää Herraa, kaikki kansat. Olemme siihen mukaan luettuna. Ylistäkää häntä, kansakunnat. Niin suomalaiset, jotka täyttävät 100 vuotta nyt heidän kansakuntana ja sitten kaikki muut. Rajaton on hänen rakkautensa. Iän hän on meille uskollinen. Hallelujaa. Tämä on psalmistan sana meille tänä aamuna. Ja sitten te olette saaneet nämä kaksi laulua. Ajattelin, että laulamme nyt tämän vanhan laulukirjan mukaan. Juuri Armo-verin kanssa tässä totesimme, että tämmöisessä uudessa laulukirjassa niin on muutettu vähän sanoja. Minä olen tämmöinen vanhakkaan ihminen. Ja haluaisin, että me laulamme vanhan luottien ja vanhojen sanojen mukaan. Oi tervetullut sapatti. Ja noustaan tämän laulun ajaksi.
Thank you.
ja me seisailemme. Olen valinnut Raamatun tekstiksi tälle päivälle ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisestä luvusta, jakeet 3-5, ja ne kuuluvat Jeesuksen nimeen näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu, ei kuihdu. Se on varattuna meille taivaassa. Ja voimallaan Jumala varjelee meidät uskossa, niin että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopun aikana. Käymme Herran eteen rukouksessa. Sydämemme riemuitsee sabatin päivästä. Kiitos Jeesus, että se on sinun, se on paras päivä, jonka sinä olet meille antanut lahjaksi. Ja saamme siitä riemuita tänäkin päivänä, kun olemme täällä. Ja kiitos, että niin kuin luimme, meille on varattuna sinun kauttasi, kun olet antanut elämäsi uhrikuolemassa meidän syntiemme tähden, olet varannut meille perinnön, joka odottaa. Herra, siitä myös riemuitsemme tänä päivänä. Herra, muistamme niitä, jotka ovat kotona, seurakunnan jäseniämme, jotka ovat sairaana. On tullut vanhuus, eikä enää jaksa tulla tänne. Herra, ole heitä erityisen lähellä tänäkin päivänä. Siunaa niitä, jotka ovat siellä matkoilla kaukana, jotka varmasti myös hiljentyvät sapattina Teneriffalla. Mellot ja laitiset, ole heidän kanssaan myös siellä. Ja jokaisen seurakunnan jäsenen, missä he sitten ovatkin. Ja seurakuntaperhe kautta avaran maailman, joka kokoontuu tällä hetkellä. Ole jokaista lähellä henkesi kautta. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Tehkää hyvä ja istukaa. Ja nyt me lähdemme jälleen sitten nojatuolimatkalle. Turvavyöt kiinni. Nyt me lähdemmekin varmasti aika kauas nojatuolimatkalle, kun saamme kuulla, mitä tapahtuu lähetysmailla. Ole hyvä, Ara.
Hyvää sapattia kaikille. Ja, no, siirrymme sitten Bangladeshiin, että kyllä sinne jonkin verran matkaa on. Ja tämän päivän kertomuksen otsikko on Onnettomasta tulee onnellinen. Ja se on vähän, no sanoisin nyt yksinkertaisella, mutta vähän erikoisella tavalla. Minä olen lovely actor, ja nimi tarkoittaa kaunista, mutta minun on tuntunut siltä, että se tarkoittaisi aivan onnetonta. Näytettiin hyvin nuorena, niin ettei vanhempani tarvitsisi enää huolehtia minusta. Mieheni on vihanneskauppias, meillä on 2 lasta, mutta mieheni tienaa aika vähän rahaa, se juuri riittää meidän perheen elättämiseen, jos siihenkään. Elämä ei ole ollut helppoa ja olemme usein sairaina ja rahaa on usein niin vähän, että se riittää vain ehkä 1 tai 2 ateriaan päivässä. Sitten kun nämä ateriat tulee luonnollisesta kautta ulos, niin se tapahtuu bambutiheikössä lähellä kotia. ADRA Sweden antoi vuonna 2014 antoi tukea ADRA Bangladeshille eri projekteja varten ja yksi näistä projekteista oli semmoinen, joka halusi parantaa naisten olosuhteita, ja minä menin tähän projektiin mukaan. Ja minä opin siellä lukemaan ja kirjoittamaan, ja sain opetusta hygieniasta ja sen merkityksestä sairauksien ehkäisyssä. Ja ymmärsin sen, että ehkä ei tämä bambutiheikkihomma ei ollutkaan niin hyvä, että olisi parempi olla kunnon käymälä, joka oli kaivettu alas maahan. Sitten mä tulin taas onnettomaksi. Semmoinenhan maksaa paljon rahaa ja eihän meillä olisi semmoisia mitenkään varaa, jos palkka, mieni palkka juuri riitti meidän elättämiseen. Ja ajattelin sitten, että varmaan sitten meidän kohtalo on, että vaan olla sairaita koko loppuelämämme. Mutta sitten sä tiedät, että tämä Andhra Bangladesh voisi auttaa myös tässä asiassa, että jos me hommaamme jostain vapaaehtoista työvoimaa, niin he voivat rahoittaa tämmöisen käymälän rakentamisen. Ja näin sitten tapahtuu. Ja kun se valmistuu, niin minä tunsin, että minä olen nyt tämän alueen onnellisin nainen. Ja myös lapsetkin iloitsevat tästä. Ja on monia asioita, joita ihmiset pitävät itsestään selvyyksenä, jos heillä se on. Mutta meille täällä Bangladeshissa voi tämmöinen yksinkertainenkin asia, kun tämmöinen käymälä tuottaa onnea. Ja elämme muutenkin paljon terveempää elämää nykyään. Me käytämme, tai siis me pestään jalat. Oppineet, että on tärkeää pestää kädet ja jalat esimerkiksi. Ja lapset ovat paljon terveempiä. Ja rahat, jotka ennen menivät lääkkeisiin, niin niille me voimme nyt ostaa sitten terveellisempää, parempaa ruokaa. Ja haluan kiittää tästä Andhra Bangladeshia, että todellakin tunnelissani nyt onnelliseksi naiseksi. Ja tämä Andhra Bangladesh, se saarnaa, tai Andhra muutenkin ihan saarnaa käsillään, tekee onnettomista onnellisia, sairaista terveitä, köyhistä rikkaampia, ja niin kuin tämä Andhran käytänyt vaalistruoka on, niin tekee käytännön kristillisyyttä ja muuttaa maailmaa yksi elämä kerrallaan. Kiitos. Tämä on laulu tuosta pienestä vihkosta, siitä on 448 varmaan.
Joo, 448 laulu tässä, mitä on, että saa.
Sinä olet mukana johdattamassa eri puolilla maailmaa. Sinä näet kaikki ihmisten tarpeet. Olet mukana niissä, tyydytät ihmiset, mitä ihmiset tarvitsevat. Ja myös sinun tunteminen on ihmisille suuri tarve, vaikka kaikki ei ehkä sitä tiedäkään. Että auta, että tämäkin työ menisi eteenpäin näillä rahoilla, mitä me olemme nyt keränneet. Ja että ne tulisivat siellä käyttöön, missä niitä kaikkein eniten tarvitaan. Ja sinä sen tiedät. Jeesuksen nimessä, aamen.
Ja nyt on jälleen etuoikeus avata Raamattu. Ja minusta nämä tutkistelut ovat tähän mennessä olleet erittäin antoisia. Katsotaan, mitä Jumalalla on varattuna meille tänä päivänä armoveljen kautta. Armo, ole hyvä.
Pari kuukautta sitten olin eräässä tilaisuudessa, johon Evijärven luterilaisen kirkon kirkkoherra kutsui eri seurakunnista puhujia ja sain olla siellä mukana. Siellä oli sitten, jaha, täällä on vaasalaisiakin, terve. Eli ruotsalaisia nykyään. No niin, siellä oli tällainen romaani kuoro ja kauniisti lauloivat Hannu Huhtalan lauluja sitten, jota Hannu on säveltänyt, sanokaa nyt tämä evankelista, kuka hän oli, tämä vapaakirkon evankelista,
Ilja
Aaltosen sanoihin. No niin, ja siinä sitten oli muutamia puhujia minua ennen, niin mainitsin vain, että tätä laulua ja näitä puheita me emme olisi voineet kuunnella, jos ei 500 vuotta sitten olisi tapahtunut jotakin erikoista tuolla Keski-Euroopassa. Olisimme sortovallan alla edelleenkin, tokko kommunismin alla, mutta jonkun muun vallan alla, mutta Luther Jumalan armosta sai sitten olla välikappaleena siinä, että sai revästyä pois itsensä ja sitten myöskin seuraajiaan tuosta kirkosta. Ihmeen vähän Suomessa tulee tästä puhetta, että olemme tällaisessa juhlavuodessa. Ja hyvin vähän myöskin siinä kirkossa, jota ennen kaikkea se koskee, vaikka se koskee meitä yhtä paljon, mutta heillä on, he nimittävät kirkkoisäksi Lutteria, niin heidän pitäisi pitää tätä niin.
Ole hyvä.
Minusta täällä Ruotsissa on erittäin hyvä kirja ilmestynyt aivan nyt hiljattain. Ja siinä kerrotaan hänen arkielämästä. Ja minusta tuntuu, meillä on aivan samat periaatteet. On ainoastaan sapatti, joka on. Mutta se on niin kerta kaikkiaan hänen nämä puheensa ja mitä hän mainitsee.
Joo.
Kun niitä on ollut siis muistista tallella hänen ystävillään. Niin se on ihan kuin joku arkeellista.
Kyllä. Ja jos luette edellisen viikon viimeisen kappaleen sieltä tutkistelusta sivulta 178, jos ette näkisi sitä, että se on Martti Lutherin kirjoittama, niin te luulisitte, että se on Ellen Whitein kirjoittama. Niin lähellä nämä ajatukset ovat toisiaan. No niin, olen saanut sitten olla eri yhteyksissä, kun olen muuttanut tuolta Ruuhka-Suomesta suureen väkirikkaaseen pitäjää kuin Lestinjärvelle, jossa on peräti 700 asukasta. Siellä me nyt asumme ja tulemme, jos Herra suo, niin olemaan niin kauan kuin viimeisen hengen vedämme. Tämä on meidän suunnitelmamme ja sinne nyt sitten rakennamme omaa kotiamme. Vielä vanhoilla päivillä sitten innostuin siihen, että täytyy saada oman kädin.
Missä tämä Lestijärvi on?
Niin. No sehän on keskellä Eurooppaa. Kaikkien pitäisi tietää, missä Lestijärvi on.
Ei tiedetä.
100 kilometriä Kokkolasta, kun lähdetään Keski-Suomeen päin. Siinä on Kälviä, joka kuuluu nykyään Kokkolaan. Sitten on Kannus, joka on kaupunki. Sitten on Toholampi, josta minä olen oikein kotoisin. Ja sitten on Lestijärvi. Joo.
Lestijoen varrella.
On. Eli Lestijoki lähtee tästä järvestä.
Mutta onko Lestijoki niin omaa kuntaa?
On. Kyllä. Hyvinvoiva kunta onkin. Ei ole kovin paljon velkaa asukasta kohden, niin kuin oli edellisessä kaupungissa, josta lähdin Kaarinasta. Siellä oli paljon enempi velkaa. No niin. Eri yhteyksissä olen saanut sitten tuoda näitä juhlavuoden asioita esille Järviradiossa, joka on koko maan kattava Suomessa. Ja joskus kuulee, että täältäkin tulee paljon viestejä Järviradion täältä Ruotsin puolelta. Niin 7 tuntia olen puhunut siellä nyt. Ja olen nimenomaan tätä uskonpuhdistusasiaa valottanut kuuntelijoille siitä syystä, että Adventtikirkko ja luterilainen kirkko pitävät tätä erittäin tärkeänä, arvokkaana. Vapaasuunnat ei siitä niin paljon puhu. Heille se on saman tekevää. Mutta me tiedämme, kuinka tärkeä ajankohta oli tuo, jolloin Luther sitten naulasi nämä teesinsä. Olin myöskin erässä miesten piirissä, joka Toholammilla pidettiin. Ja siellä tuli nämä asiat myöskin esille ja havaitsin, että vaikka oli jäyhiä maanviljelijöitä ja se ilahdutti minua, että he uskalsivat tunnustaa uskonsa Jeesukseen Kristukseen. Se oli niin sykähdyttävän lämmin tunne, että tällaiset jäyhät maanviljelijät tulevat yhteen ja puhuvat samaa kieltä, että heillä on toivo Jeesuksessa Kristuksessa vain. Ja ihmettelevät tämän ajan menoa, mitä seurakunnissa ja kirkkokunnissa tapahtuu. No tässä lyhykäisesti sitä, mitä sille puolelle kuuluu. Mutta se, mitä viime kerralla te tutkeitte, niin en tiedä, pääsittekö te minkälaiseen lopputulokseen Paavalin 7. luvussa, jota ainakin tuolla satuin olemaan Toivonlinnassa viime sabattina, ja siellä vähän pyörittivät päätä, että kyllä on vaikeaa. Tuntuuko vaikealta tämä 7. luku? Nythän olemme 8. luvussa.
Mikä kirja se on? Se roomalaiskirjat.
Roomalaiskirjat, joo. Joka oli yksi tärkeimmistä kirjeistä Lutherille, galatalaiskirje ja roomalaiskirje, jotka avasivat hänen silmänsä näkemään Kristuksen ja hänen vanhurskautensa. Vielä tästä näin, jos olette kansainvälisiä lehtiä selanneet, niin meillä ministerilehti, joka tulee työntekijöille ympäri maailmaa, kaikissa numeroissa on jatkuvasti tästä uskonpuhdistuksesta, eli reformaatiosta on kirjoituksia. Ja se on ilahduttavaa siinä mielessä, että me pidämme sitä lamppua yllä, jota nyt sitten ei muut kirkkokunnat niin voimakkaasti pidä. Ja Ellen White sanoo jossakin, mainitsee ilmestyskirjan 14. luvusta, eli kolmenenkelin sanomasta, että miten hän vetää yhteen tuon sanoman, nyt ajatellen tätä reformaatiota. Että siinä ennen kaikkea tulee esille tämä vanhurskaussanoma. Jotkut ajattelevat, kun lukevat sen kolmannen enkelin sanoman sieltä, että miten sieltä voi tulla esille tällainen. Mutta se kokonaisuus, kun katsotaan, niin ja jos ei löydä sitä, niin ollaan polvilla ja rukoillaan, että Jumala paljastaisi sen. Sieltä se löytyy. Nyt haluan teitä auttaa hiukan siinä, että mitä Paavali tuossa 7. luvussa kaiken kaikkiaan tarkoitti. Hän tarkoitti sillä vaikeaselkoisella kielellä sitä, että jos ihminen kieltäytyy vastaan ottamasta Jeesusta Kristusta, niin hän on kuolemanoma. Eli se kurja kohtalo odottaa häntä, mitä 7. luvussa kerrottiin. Hän on synnin orja, joka ei pysty tekemään sitä, mitä valitsee. Ja nyt tämä 8. luku, johon nyt menemme, niin on vastaus. Se tarjoaa vapautusta siitä synnistä tehdä hyvää, jota ihminen haluaa, mutta jota liha estää tekemättä. Mä oot niitä vaikeaselkoisia asioita, joita Paavali nyt meille valoittaa tässä. Ja teologit on vuosisatoja tämän samojen asioiden kanssa pähkäilleet, eivätkö ole päässeet yhteisymmärrykseen näistä. Niin saatikka sitten me seurakuntalaiset. Ja muistatteko, mitä Pietari kirjoittaa Paavalin kirjeestä?
Yhtä ja toista vaikea selkoisti, jotka
niin.
Jotkut kääntävät väärää, mutta Pietari käsittää mun mielestä sen, että oikein ymmärrettynä.
Joo, kyllä. Joo, on pelastukseksi, eikä kadotukseksi. Ja 8. lukuhan meille kertoo siitä, että Kristus teki synnin voittamisen ja lain positiivisten vaatimusten täyttämisen mahdolliseksi niille, jotka uskovat. Ei keinona pelastua, vaan seurauksena pelastuksesta. Ja mikähän Paavalilla oli nyt tarkoitus, kenelle hän viestii tämän vaikeaselkoisen asian? Mikä oli se kohde? Tuokko hän meitä ajatteli? Tukholman Adventtiseurakuntaa. Mikä oli se kohde?
Minä ajattelin mieltä, että uskovia, että uskovat vahvistuisivat uskomaan Jeesukseen ja tähän sanomaan.
Varmaan.
Ja juutalaisia, jotka kääntyivät.
Juutalaiset, joilla oli hyvin vaikea irrottautua siitä toorasta. Eikä Paavali halunnut, että he toorasta irroittautuvat, mutta ymmärtäisivät tooran oikealla tavalla. Meillä saattaa olla juutalaisista ja rabbeista tällainen käsitys, että he eivät perusta Uudesta testamentista mitään. Että se on heille yhden tekevä, mutta me olemme ehkä väärässä siinä. Rabbit lukevat Uutta testamenttia, mutta heillä on oma tulkintansa siinä. Ja kun Jeesus puhuu vertauksen tuhlaaja pojasta, niin he tuntevat tämän vertauksen aivan hyvin. Ja saattaa olla, että se on rabbiineilta aikoinaan otettu tämä vertaus. Ja kun siellä puhutaan, miten se poika tulee isän luokse ja miten isä ottaa hänet vastaan. Se on kaunis kertomus. Hän ottaa avosylin tämän tuhlaajapojan, joka on rypennyt synnissä ja siellä maailman turuilla. Niin hän hyväksyy lapsekseen. Niin juutalainen rabbi tulkitsee tämän sillä tavalla, että ei hän isän luokse mene, vaan kenen luokse? Ei hän palaa takaisin tooraan. Hän on ollut pois toorasta. Ja nyt hän palaa takaisin tooraan. Se on hyvin kylmä tulkinta. Mutta se, mitä Jeesus puhui tässä tuhlaajan poika vertauksessa, niin se on kaunis kuvaus siitä. Ja todellinen kuvaus, miten isä ottaa vastaan lapsensa. Ja tätähän nyt Paavali myöskin 8. luvussa tuo meille esille, että ne, jotka ovat Kristuksessa, niin mitä se tarkoittaa kaiken kaikkiaan? Että ihminen on vastaanottanut Kristuksen vapahtajanaan. Mutta mitä se vapahtajana tarkoittaa? Antakaapas nyt ajatusten mennä. Mitä se tarkoittaa, kun me otamme Jeesuksen Kristuksen vastaan vapahtajana? Mitä se sinulle merkitsi?
Siitä on hyväksytty Jumalan lapsiksi.
Amen.
Yksi asia.
Ja mitä muuta se tarkoittaa? Tämä on se pääpointti.
Meidät on adoptoitu
sitä?
Hänen perheeseensä ja meillä on mahdollisuus sanoa, että isä ja veli.
Ja hyvin vähän me olemme tietysti antaneet seurakuntana ajatusta sille, että kun me hyväksymme Kristuksen vapahtajanamme, niin silloin ei enää meillä ole piiskuria. Mikä on ollut tuo piiskuri meillä?
Paholainen.
Kuinka?
Paholainen.
Eikö se lakikin?
Se laki.
Se setki siellä se piiskuri.
Niin. Ja me aina kavahdamme, kun lankeamme. Totta kai me kavahdamme ja sydän murtuu siinä, kun liha teki sitä, mitä henki pani vastaan. Mutta liha on yleensä vahvampi kuin henki. Mutta silloin asiat muuttuvat toisella tavalla, toisiksi, kun ihminen ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen, niin henki tulee vahvemmaksi, joka alistaa lihan teot. Ja Paavali kirjoittaakin tässä 8. luvussa, että lihan mieli, mihin se ei alistu? Se ei alistu Jumalan lain alle. Eli ei halua hyväksyä Jumalan tahtoa. Ja nyt näillä käsitteillä, niin me olemme ehkä kikkailleet sillä tavalla, että mekin olemme puoliksi siellä lain alla ja puoliksi armon alla, kun meidän pitäisi olla koko olemukseltamme armon alla. Kun tiedämme, että Jeesus Kristus on täyttänyt lain, meidän sitä ei tule täyttää eikä me voikaan täyttää. Me hyväksymme sen, mitä Kristus on tehnyt meissä ja meidän kauttamme ja meidän puolestamme. No poistaako se lain sitten?
Ei missään tapauksessa.
Tämähän se on se vaikea kysymys monille kirkkokunnille ja herätysliikkeille, kun Paavali sanoo näin, että se vahvistaa se. No kertokaa minulle, miten se vahvistaa sitten lain, koska se ei ole enää piiskuri.
Jumala muuttaa meidän mielemme. Hän vähitellen kasvattaa niin, että se tulee meille luonnolliseksi.
Joo, kyllä. Ja me, Paavalin sanoa käyttäen, miten me suhtaudumme nyt lakiin? Minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Se ei ole enää tuomitseva, vaan se on Jeesuksessa Kristuksessa täytetty meidän puolestamme. Aiemmin olimme tuomittuja, lain rikkojia, mutta nyt olemme Jumalan silmissä täydellisiä. Ja tätäkään me emme tahdo ymmärtää. Että minä voisin olla täydellinen Jumalan silmissä. Hyväksytkö sinä sen, että olet täydellinen Kristuksessa?
Ainakin minä iloitsen pyhässä hengessä sen, että
no. Näin meidän pitäisi tehdä. Mä luetan nyt teille tämän 178. sivulta tämän Lutherin teksti. Se viimeinen kappale sieltä, joka on vastaus tähän 7. luku ja 25 jae, ja sitten Luther lähtee selittämään sitä. Lukeekapas niin minä tässä tämmöisenä. Sivulta 178.
Niin minä siis tämmöisenä palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Tästä oppimme, että sama ihminen palvelee samaan aikaan sekä Jumalan lakia että synnin lakia. Ihminen on yhtä aikaa vanhuskautettu ja silti syntinen. Sillä hän ei sano, minun mieleni palvelee Jumalan lakia. Eikä hän myöskään sano, minun lihani palvelee synnin lakia. Vaan hän sanoo, minä tämmöisenä niin. Toisin sanoen, koko ihminen, yksi ja sama persona, palvelee kahta tahtoa. Siksi hän kiittää Jumalaa, että palvelee Jumalan lakia, ja samaan aikaan hän anoo armoa, koska palvelee synnin lakia. Pyhät, uskovat, ovat samaan aikaan sekä syntisiä että vanhuskaita. He ovat kuin sairaat ihmiset, joita lääkäri hoitaa. He ovat todella sairaita, mutta he toivovat paranemassa tai tulemassa parannetuiksi. Ja huomaavat pieniä toipumisen merkkejä. He ovat saamaisillaan terveytensä takaisin. Tällaisille potilaille kaikkein vahingollisinta olisi, jos he ylpeästi esittäisivät täysin tervettä, sillä silloin he kokisivat takapakin, joka olisi vielä pahempi kuin heidän alkuperäinen sairautensa.
Niin. Yhdyttekö te tähän?
Näin.
Kyllä me yhdymme tähän, mitä Luther kirjoitti.
Tarmo Sinikalla on käsitys.
Joo, ole hyvä. Sorry.
Tämä ei ollut varmaankaan ihan vaan Uuden testamentin käsitys. Myös Jesajan kirjassa luetaan siitä, kuinka Jumala sanoo, että minä kannan sinuja vanhuuteen ja harmauteen asti. Ja näin minä olen tehnyt ja näin minä tulen aina tekemään. Jos nämä vanhat, jotka ovat vuosikymmeniä eläneet Jumalan lapsina, Jumala on heitä kantanut ja Jumala on heitä varjellut ja suojellut. Jos heistä olisikin tullut sitten vanhana täydellisiä tai useamman vuosikymmeniä, niin miksi Jumala vielä pitäisi heitä kantaa ja vielä pitäisi niin kuin pönkittää? Mä näen sen siinä ainakin, että jo vanhan testamentin evankeliumi osoittaa sen, että me olemme täysin riippuvaisia Jumalasta ihan alusta loppuun asti.
Juuri näin.
Mutta mä näkisin tämän Baalin 8. luvun viestin siinä, että sellaisena, että ihminen voi mieltyä ja ihminen voi saada niin kuin perusarvoksi, jos nyt käytetään tämmöistä termiä, Jumalan esittävät asiat ja Jumalan lain. Ja näin ollen hän niin kuin myöntää oikeutetuksi ne vaatimukset. Eikä ne sillä tavalla sitten, siis ne on niin kuin tae siitä, mihin hyvässä elämässä pyritään. Ja me nähdään nyt tänä päivänä, että kun on Jumalan laki ihmisten mielistä poistettu pois, niin valtavat määrät on tullut julki nyt viime aikoina. Fiksujen, älykkäiden, akateemisten, kaiken maailman ihmisten tällaista käytöstä, joka ei olekaan sitten niin kovin kaunista ja hyväksyttävää. Miksi se tieto, miksi se oppineisuuskaan ja korkea asemakaan ei ole auttanut ihmistä kunnioittamaan toista niin, että olisi käyttäytynyt asiallisesti. Ja mä ajattelin, että jos he nyt pyytävät sitten anteeksi käytöstään, mutta jos se ei muutu se arvo, tai toisin sanoen, jos heidän arvostukset eivät muutu, niin silloin se on tavallaan niin kuin hyödytöntä. Mutta Paavali osoittaa tässä, että kun me saamme armon syntisinä, niin meidän todelliset arvot muuttuvat. Ja me niin kuin inhoamme sitä pahaa, inhoamme niitä asioita, mitkä on vääriä. Ja tällä tavalla siis niin kuin Vieno sanoi, että se mieli muuttuu. En minä sano, että me tulisimme koskaan täydellisiksi tai koskaan jonakin päivänä edes eläisimme 5 sekuntia.
Joo.
Rakkauden, täynnä rakkautta ja täynnä armahtavaisuutta, mutta siis se idea tässä minun mielestäni on se, että siinä mielessä voi ihminen.
Nyt Sinikka puhuu sellaista, joka on teidän unelmanne täällä. Ei Suomessa tuollaista tapahdu. No niin, tämä on globaali ongelma ja tästä havaitsemme, mitä laki ei ole saanut, koska se vähätellään. Se ei ole saanut ihmistä puhutella.
Ja tässä näkyy myöskin se, että ne, joita vastaan on rikottu,
niin vaikka he eivät kenties myöskään kunnioita Jumalan lakia, he ovat omassa sydämessään kokeneet ja omassa, heidän kokemuksensa on ollut negatiivinen. Toisin sanoen se, mitä Jumala on määrännyt, se olisi ollut suojana ja säästänyt näitä ihmisiä kärsimykseltä. Ja siinä mielessä, niin vaikka niin kuin pakanat eivät tunne Jumalan lakia, ne kuitenkin omassa mielessä ja sydämessään kokevat silloin, kun lakia rikotaan. Se on aika jännä juttu, että sitä ei voi niin kuin pyyhkiä pois sitä vaikutusta, uskoi tai ei.
Tämä oli verraton puheenvuoro, ja voimme ottaa tällaisen lainkohdan, johon me kaikki olemme tavalla tai toisella syyllistyneet. Ja myöskin se kohde, joka on joutunut tällaisen väärin, eli valheellisten tietojen kohteeksi, niin eikö se tunne samalla tavalla kuin nämäkin, joita on lääpitty ja tehty, mitä on tehty sitten, niin tuntevat, että tuo ei ollut oikein. Ja kuinka sellainen henkilö, josta puhutaan valheellisesti pahaa, niin kuinka se kärsii? Vaikka ei olisikaan tietoinen laista. Mutta joku on rikkonut lakia, kun sanotaan, että älä sano väärää todistusta lähimmäistäsi. Ja tämä on hyvin herkkä kohta meille kaikille, sillä me saatamme puhua sanoina liian paljon sellaista, missä ei ole kaikki totta.
No täytyy sanoa, että minä menneellä viikolla joudun tällaisen uhriksi. Olin vanhusten kerhon mukana Suomen laivalla, olimme syömässä joulupöydän antimia ja istuimme ystävätteni kanssa pöydässä. Ja sitten siihen tuli kaksi miestä, jotka eivät kuuluneet meidän seurueeseemme, ja sitten he siinä ottivat alkoholia aika paljon, humaltuivat, ja sen jälkeen meillä ei ollut hauskaa istua siinä pöydässä. Ja sitten me menimme valittamaan, koska meidän johtajamme oli valinnut nämä kaksi miestä meidän seuraamme siinä, niin hän nauroi vaan ja sanoi, että no sellaista sattuu. Ja kuka se teki kipeätä täältä, kun mä nyt ymmärrän niitä naisia, jotka on joutunut kokemaan tämän. Se ei oteta vakavasti. Juuri se, mitä sinä puhuit, niin itse mä tajusin jotakin nyt menneen viikon aikana, että se tuntui kyllä pahalta.
Joo, vielä.
No, minä olen jo monta vuotta suunut sitä, että miten koulusta ja yleensä missä lapsia ja nuoria opetetaan, niin ei puhuta Jumalan laista, eikä siitä, mikä on Jumalan tahto, vaan unohdetaan ja pannaan kaikkia muita maallisia asioita.
Ei saa kertoa. Jumalasta ei saa puhua koulussa.
Joo.
Ei, se on kielletty. Mä tiedän itse, kun olen koulumaailmassa koulutunut. Se on kielletty. En tiedä, miten Suomessa on. Onko Suomessa näin? Onko se kielletty asia?
On. Useimmissa, eli valtaosassa. Valtaosassa esikouluja ja lastentarhoja. Näin. Mitä ajattelisitte, sillä justiin, mihin Sinikka viittasi, nämä korkea-arvoiset lukeneet ihmiset, jotka ovat kansankynttilöinä, niin heiltä useimmiten tulee tämä muutos yhteiskunta. Eli he vähättelevät sitä, mitä nyt lapsille ei saa kertoa Jumalasta. He vähättelevät sitä, että nämä eivät kuulu enää tähän aikaan. Mutta mitä ajattelisit, jos heistä, sanotaan nyt sellainenkin arvostettu tähtitieteilijä Suomessa kuin Valtaoja, joka on lähes joka päivä jossakin lehtien palstoissa, häntä ylistetään. Niin jos hänestä tehtäisiin parjauskampanja, niin miten se sattuisi häneen? Ei hän pitäisi siitä varmaankaan. Mutta hänen kirjoituksensa, hänen lausumansa ajatukset tiedotusvälineissä, televisiossa, ne loukkaavat kristittyä. Mutta eihän sitä ollenkaan ajattele. Mutta jos tällaista henkilöistä parjauskampanja pantaisi liikkeelle, niin kyllä he kärsisivät siitä. He ovat etuoikeutettuja tässä ajassa. Kulttuuri on menossa meillä siihen suuntaan, että he muovaavat tällä hetkellä kansakunnan käytöksiä. Ja se näkee ainakin, että se ei ole menossa hyvään päin. Ole hyvä.
Joo. Täällähän on Ruotsissa paljon, niin täällä televisiossa on lähetetty ohjelmia tästä evoluutiosta ja nyt viime aikoina varsinkin, että ihmisen aivoista, että ihminen on oppinut ajattelemaan ja tekemään valintoja ja kuinka yhtäkkiä evoluutio sanoi 40 miljoonaa vuotta sitten, että nyt mä tarvitsen aivoja ja mun täytyy sanoa, että mua loukkaa tää kauheasti. En mä halua niin hyväksyä tätä, että sanotaan, että minä olen kehittynyt apinasta.
Että, ja vielä alkeellisemmasta.
Että minä uskon Jumalaan ja mä tykkään, että mä olen niin arvokas,
joo,
että en mä halua olla joku. Ja sitten, että ihmiset sanoo, että se riittää, että me ollaan sukua, mutta eihän Jumala ole antanut siis tätä DNAta niin kuin erilaista jokaiselle, vaan että... Mutta ihmisillähän on antanut aivot, ajattelevat aivot. Että jollakin tavalla niin meillä ei ole niin kuin mandaattia niin kuin puhua tästä ja sanoa, että mä tunnen itteni arvokkaammaksi. Joo. Että ihmiset hyväksyy tämän, että meidät vaan poljetaan, että juu, sä oot vaan apinan jälkeläinen.
Aivan. En tässä halua puoluepolitiikkaa ottaa yhtään esille, mutta yksi presidenttiehdokas, joka julistautui kreationistiksi, niin onhan siitä ollut kirjoituksia, on ollut televisiossa haastattelu, kun häntä on haastateltu, niin on parjattu, että kun ihminen uskoo sellaisen kuin luomisen. Se on harvinaista tänä päivänä. Ja kun Jeesus sanoo näin, että kun ihmisen poika tulee, niin mitä tapahtuu?
Löytäneekö hän uskoa niin
maan päältä? Jeesuksen tulo on lähellä.
No niin, otetaanpa nyt neljäs jae sieltä 8. lukua ja katsotaan, mitä tuo neljäs jae sanoo.
Jotta meissä, jotka elämme hengen, emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus.
Mitä tämä tarkoittaa? Jotka elämme hengen mukaan, niin silloin toteutuu lain vaatima vanhurskaus.
Vähänkin vaikuttaa.
Kyllä. Miten se elämässä tulee esille?
Seuraamme Jeesusta ja hänen tapojaan.
Täällä on otsikkona hengen luoma uusi elämä. Voiko se ajatella, voimme ajatella, että se vaikuttaa juuri tätä?
Kun Jumala lähetti Kristuksen, niin meidän on nyt mahdollista täyttää lain vaatima vanhurskaus, että eli tehdä niitä oikeita asioita, joita laki vaatii. Se on se hengen mielen mukainen elämä. Ja sitten, mitä tuo viides jae sanoo?
Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset. Hengen mukaan elävillä hengen mukaiset.
Niin. Mitä se liha pyrkii tekemään nyt sitten? Koska on kahdenlaista, on hengen mukaan ja lihan mukaan.
Maailman mukaan niin kuin eletään. Maailman mukaan.
Joo, voimme käyttää sitä termiä ihan hyvin. Lihan mukaan eläminen on vaeltaminen tarkoittaa sitä, että annamme itsekkäiden halujen ohjata meitä. Oliko sinulla?
Se on sitä syntistä elämää.
Niin. Eli juokaamme ja syökäämme, huomenna kuolemme. Ei ole millään väliä. Tämä on se lihan pyrkimys.
on paljon ihmisiä, jotka eivät usko Jumalaan ja silti tekevät paljon hyvää ja joilla on hyvin korkeat eettiset ja moraaliset periaatteet. Ja elävät ehkä myöskin noin käytännössä fiksummin ja paremmin kuin monet uskovat. Mutta voisiko siinä olla sellainen ero, että niitä samoja asioita tehdään, mutta se motiivi on eri ja sitten se, mihinkä asemaan ne tekonsa asettaa. Että Jumalaa rakastava tekee asioita rakkaudesta Jumalaan, eikä hän ota niitä meritiksi, miksikään tällaiseksi kaupankäyntivälineeksi tai oman hyvän itsensä korostamiseksi, kun taas ihminen, jolla ei ole mitään korkeampaa periaatteita, niin voi sillä tavalla niin kuin rakentaa sitä omaa minäänsä ja ajattelee, että minä olen hyvä ihminen, en minä mitään pelastajaa tarvitse.
Otapas sieltä nyt, kun tähän tartuit, niin toisen luvun 14 ja 15 jae roomalaiskirja.
Pakana kansatkin, joita ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämensä. Siitä todistaa heidän oma tuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä.
Niin, eikö tämä puheenvuoro viitannut tähän juuri? Että on ihmisiä, jotka eivät usko Jumalaa, mutta saattavat olla parempia paljon kuin me, jotka tunnemme lain ja Jumalan tahdon. Haluatko jatkaa tämän?
Niin, mä ajattelin sitä, että kuitenkin niin kuin jopa rikollisilla, juttelin erään poliisin kanssa tässä viikko sitten, ja niillä rikollisillakin on oma tämmöinen kunnia, niin kuin mikä on heille kunnia-asia, ja heilläkin on niin kuin kriteerit sille, että mikä on hyvä tai mikä on paha, siis heidän skaalassaan. Ja se on aika jännä juttu, että ei ole sellaista miljöitä ihmisten kanssa, missä niin kuin olisi täysin yhdentekevää, mitä tekee ja millä tavalla menettelee. Niin tässä näkee sen, että jollakin tavalla siis ihmisyyteen on kytketty, niin kuin jossakin, onko se nyt saarnaajan kirjassa sanottu, että myös iankaikkisuuden hän on pannut sydämensä, että se kaipaus olla hyvä on ihan pahimmassakin ihmisessä ja tarve olla hyvä. Jollakin tavalla hyväksytty ja hyvä, niin se on ihmisessä, sitä ei ole voitu.
Juuri. Nyt otetaan viides ja kuudes jae sieltä sitten tätä kahdeksatta lukua.
Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset, hengen mukaan elävillä hengen mukaiset. Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, hengen pyrkimykset elämän ja rauhan.
Kiitos. Kun tässä on käytetty sanaa pyrkiminen, niin mitä se tarkoittaako pyrkiminen, että se saavuttaa varmasti sitten päämäärän?
Ei aina.
Mutta pyrkimys on hyvä. Minullakin oli lapsena kova pyrkimys voittaa aina hiihtokilpailussa ensimmäinen palkinto. Mä pyreen kovasti, mutta en aina voittanut. Tässäkin mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset. Oliko sulla käsi?
Tässä mieleen Lasse Vireen.
Joo.
1972, kun hän 10 000 metrin juoksulla kaatui siellä. Jos hän olisi niin kuin ajatellut, että hän vaan haluaa voittaa, niin hän olisi ehkä jäänyt sinne ajatellut, että nyt mulla ei ole mitään mahdollisuuksia. Joo. Mutta hän ei luopunut siitä pyrkimyksestä ja siitä tavoitteestaan. Nousi ylös, juoksi ja voitti. Mä ajattelin, että tämä suuntautuminen on niin kuin sitä pyrkimistä. Mihin suuntaan mä haluan kääntää. Että jos se menee välillä virta vie tuonne, niin käännetään kuitenkin sitten oikeaan suuntaan.
harvoinhan sellaista kilpailua nähdään kuin mikä nyt usein inserttinä sitten näytetään tuosta Lasse Virenin loppumetreistä. Puttemans, joka oli hänen pahin kilpakumppaninsa, niin antoi valtavan tunnustuksen hänelle tässä viikolla Suomen televisiossa. Puttemanshan oli voittanut tuon, jos ei Vireni saanut jostakin lisää adrenaliinia, että nyt lähdetään kun rakettia, niin hän voitti sen sitten. No niin, tässä tuli esille se, että hengen elävillä on sitten muunlaiset pyrkimykset. Ja sen päämäärä on mikä? Niin. Elämän ja rauhan saavuttaminen. Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman. Joka tarkoittaa sitä, että kristitty, joka tuntee Jumalan tahdon, niin meillä on jatkuva sodankäynti syntiä vastaan. Ja Paavali käyttää tällaista ajatusta, että te olette vielä tehneet verille asti vastarintaa synnille. Se on taistelu kovaa, kun pitää verille saakka taistella syntiä vastaan. Tokko meistä on kenestäkään ollut siihen vielä. Tuleeko aika, jolloin joudumme näin tekemään? Aina kun ihminen asettuu sille ajatusmaailmalle, eli että haluaa toteuttaa lihan mukaisia pyrkimyksiä, niin hän asettuu ketä vastaan?
Jeesusta vastaan.
Niin. Ja tämä meidän on aina muistettava silloin, kun meillä on halu toteuttaa oman lihan pyrkimyksiä, että silloin me siirrämme Jeesuksen pois jalustalta. Jeesus ei enää ole meidän sydämemme valtaistuimilla. Ja tällainen ihminen ja hänen ajatusmaailmansa omaava ihminen ei ole kiinnostunut Jumalan tahdon toteuttamisesta. Ja jos ajattelemme pitemmälle tätä ajatusta, niin kun me olemme adventtiliike, niin meidän pitäisi olla jatkuvasti liikkeessä. Ja Jumalan tahdon toteuttaminenhan on sitä, että viemme tämän adventtisanoman kaikkeen maailmaan, joka tällä hetkellä lähes on mennyt kaikkeen maailmaan. Niin meidän tulee toteuttaa elämässämme näitä. Ja tämä pitäisi olla meidän pyrkimyksemme. Paavali korostaa sitä, että jos ihminen on erossa Kristuksesta, hänen on mahdotonta pitää Jumalan lakia. Niin kuin tuossa sanottiin, että se tulee tässä Paavalin kirjassa. Ne, jotka eivät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Tulee jossakin kohden vielä, että eivät alistu Jumalan lainalle, eivätkä voikaan. No niin. He eivät siis ole kiinnostuneet vähänkään siitä, mikä Jumalan tahto on. Ja kun Paavali kirjoittaa tämän pääasiassa juutalaisille, niille, jotka olivat sidottu lakiin ja lain täyttämiseen, niin näissä esikuvissa he eivät nähneet, vaikka se oli tarkoitus, niin he eivät nähneet sitä Kristusta siellä, vaan he edelleen pyrkivät toteuttamaan sitä itse, ja näin he ajautuivat sitten kauas Kristuksesta. Kun me sanomme seurakuntana, että meillä oli merkki vuosi, oli 1888, mitä silloin tapahtui?
Otin esitettyä uskosta vanhuskautumissanoma.
Niin. Silloin seurakunta olisi jakautunut totaalisesti kahtia, mutta tämä sanoma kuitenkin sitten vuosien varrella kokosi seurakunnan yhteen. Silloin vuonna 1888 tuntui, että seurakunta jakautui kahtia. Jos olette lukeneet kirjoituksia sitten tuolta ajalta, niin kun Wagoner ja Jones ajoivat tätä vanhuskauttamisasiaa, ja kun luette tämän Wagonerin kirjan, ja 23-vuotias kaveri pitää sellaiset vanhuskauttamisluennot tuolla Minneapolisen kokouksessa, että me putuamme jakkaralta, kun luemme, että mistä hän sai tämän viisauden, tuon ikäinen kaveri. Se on niin valtavaa se teksti, mitä hän opetti siellä. Ja silloin siellä seurakunta jakautui totaalisesti kahtia. Ja nyt lähdettiin hakemaan apua, että mitä nyt tehdään. Ja oli yksi henkilö paikalta, jolta kysyttiin sitten, että miten hän suhtautuu Wagonerin Raamatun tutkisteluihin. Ja hän oli Ellen White. Ja hän kääntyi Wagonerin Jonesin puolelle. Ja se oli se merkittävä tapahtuma, joka yhdisti seurakunnan. Meni tietysti muutamia vuosia, kun nämä, jotka halusivat repiä seurakunnan pois tuosta vanhuskauttamiskysymyksestä, niin alkoivat palamaan takaisin. Eli tämä asia repi 500 vuotta sitten suuren kirkon hajalle. Ja tämä meinasi revetä myöskin meidän pienessä herätysliikkeessä hajalle, mutta Jumala sai kuitenkin antaa viisautta tuohon hetkeen ja näin seurakunta pysyi koossa. Sitten otetaan 9. jakeesta vielä tuonne 14 luetaan, niin pian päätämme tämän. Mulla on Suomen aika ja minä säikähdin jo, että kello on 12.
No niin. Ette kuitenkaan elä oman luontonne, vaan hengen alaisena, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. Jos siis teissä asuu Jumalan henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne, teissä asuvan henkensä voimalla.
Pysähdytään siihen. Otetaan nämä kielikuvat nyt tässä vielä esille, koska te tulette kuitenkin lukemaan henkilökohtaisesti näitä kodeissa, näitä Paavalin ajatuksia. Mitä tarkoittaa olla kuollut synnin vuoksi, eli ruumis on kuollut synnin vuoksi? Mitä he tarkoittaa? Kun Kristus on teissä, niin silloin ruumis on kuollut synnin vuoksi.
Jumalahan loi ihmisen siis sen. Kun ihminen lankesi syntiin, niin hänestä tuli siis kuoleva, että hänen elämänsä oli rajoitettu. Mm-hmm. Että hän ei siis enää voinut synnin tähden elää ikuisesti tässä maailmassa. Mutta tämä juuri sitten, että jos me annamme hengen asua meissä ja vaikuttaa meissä kaikkiin, niin silloin meillä ei ole osaa toisessa kuolemassa, siinä lopullisessa kuolemassa, vaan että sen tähden me ollaan sitten pelastettuja.
Kyllä. Ja tämä kuollut ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi. Se tarkoittaa sitä, että se ei ole enää hallitseva tekijä meidän elämässämme. Me alistamme sen hengen valtaan. Ja henki tuottaa taas elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. Mitä tuo vanhurskaus tässä kohden tarkoittaa? Koska teidät on teille on annettu synnit anteeksi. Vanhurskauttaminen tarkoittaa sitä, että synnit on pyyhitty pois. Te saatte uskoa synnit anteeksi. Ja henki juuri tekee tuon, kun otamme Kristuksen vastaan. Ja sitten täällä sanotaan näin. Joka herätti Kristuksen kuolleista. Hän on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne. Mihin tämä viittaa?
Iankaikkisen elämä.
Kyllä.
Ylösnousemukseen niin. Minun mielestäni.
Kyllä. Ja tässä Paavali tuo mielenkiintoista kielikuvaa siitä, että vaikka se synnin ruumis nyt on kuollut, se ei enää ole sillä lailla toiminnassa kuin se oli ennen, kun Kristus nyt hallitsee meitä. Niin tämän kuolevaisen ruumiin Jumala kuitenkin tekee sitten eläväksi hänen tulemuksessaan. Eli tarkasti sanoen, joka herätti Kristuksen kuolesta on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan henkensä voimalla. Eli nyt tämä ruumis palvelee ketä? Ennen se palveli syntiä, meidän lihamme himoja. Nyt se palvelee Kristusta. Antaa ylistyksen hänelle. Koska Jumalan henki vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme Appa Isä. Eli onko tuo Appa Isä teille, mitä se merkitsee sinulle? Ennen kuin minä tulin uskoon, niin minulla oli yhden tekevää, mitä uskovat huusi, Appa Isä. Ei se merkinnyt minulle yhtään mitään. Mä olin tavallaan kuin isätön. Minulla oli vain lihallinen isä. Mutta nyt minulla on luoja ja lunastaja, Jeesus Kristus. Nyt minä en ole isätön, vaan minun isäni elää aina ja iankaikkisesti. Ja näin voimme huudahtaa Appa Isä. Sinikalo ajatusta.
Mä ajattelin tuossa vielä tuohon Jumalan tahtoon taipumisesta. Hebrealaiskielisessä sanotaan Jeesuksesta, että hänen uhrirukouksensa kuultiin, koska hän taipui Jumalan tahtoon. Kuitenkin hän Getsemanessa huusi, tai rukoili, että häneltä otettaisiin pois se Maria, anna se mennä ohitse. Ja tämä taistelu osoittaa meille, että se vanhurskainenkin ihminen, joka ei koskaan syntiä tehnyt, niin joutuu jollakin tavalla tietoisesti valitsemaan sen Jumalan tahdon. Ja että se taistelu on todellista sellaisellekin. Mutta hän siis alistui. Ja tämä on mielenkiintoinen piirre tässä taistelussa, että puhutaan. Paavali puhuu myös tästä, että ei alistu Jumalan lakiin, eikä se voikaan alistua. Ja Jeesus joutui taitumaan Jumalan tahtoon, ja silti tavallaan toteutti kuitenkin se, mitä varten hän oli.
Joo. Luepa se uhri, eli se rukous vielä, joka kuultiin.
Ihmiselämänsä päivinä Jeesus ääneen itkien rukoili ja huusi avukseen häntä, jolla oli valta pelastaa hänet kuolemasta. Ja hänen uhrirukouksensa kuultiin, koska hän taipui Jumalan tahtoon. Ja oli kuitenkin sanonut, isä, meinkö minulta paistamaan Maria.
Joo.
Minun sitä juomattani. Niin ihmisyyteen täysin identifioitunut.
Joo. Ja tässä kun sanotaan, että hänen uhrirukouksensa kuultiin, niin mihin se viittaa? Siihen juuri, mihin hän, isä, tapahtukoon sinun tahtosi. Hän oli valmis uhraamaan nyt niin kuin Abraham poikansa. Ja sen Jumala kuuli. Jumala ei kuulu muuta rukousta. Ei kuulu sitä, että menköön pois tämä maali ja minun juomatta sitä. Sitä Jumala ei kuulu. Vaan tämä uhrirukouksen hän kuuli. Koska siinä vapahtajamme taipui Jumalan tahtoon. Nyt teen teille vaikean kysymyksen. Ainakin itselleni oli vaikea tämä monia vuosia. Tämä 16 jae. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Ja tämä ehkä johtuu siitä, että monille tulee kysymyksiä tuolla kadulla näin, että oletko Jumalan lapsi? Se on hyvä kysymys. Ja en aliarvio ollenkaan niitä henkilöitä, jotka tekevät tämän kadulla kulkeville ihmisille. Näin pitäisikin olla. He ovat Jumalan lähettejä. Mutta minulle se oli vierasta ajatella. Mutta sitten henki itse todistaa. Todistaako meille Jumalan henki, että olemme Jumalan lapsia? Vieno.
Minulle ainakin.
Ja toinen vieno.
Ja kyllä se täytyy ottaa todellisuutena.
Niin.
Ihan niin kuin lapsi.
Just.
Se on lupaus.
Joo. Ja siihen me saamme luottaa.
Sinä minun lapseni. Tänä päivänä, mutta ehkä ei huomenna.
Niin. Näin me saatamme suhtautua tähän Jumalan ilmoitukseen Paavalin kautta, että henki todistaa meidän henkemme kautta, että olemme Jumalan lapsia. Ja me saamme tässä hengessä huutaa, Abba isä, minä en ole isätön, vaan minulla on isä. Ja Jumala ottaa meidän tunnustuksemme huomioon ja vahvistaa sen. Henki nimenomaan todistaa meille tämän. Orjuuden henki vallitsee silloin, kun pyrimme elämään lakihenkisen uskonnon mukaan. Kun ponnistelemme täyttääksemme lain vaatimukset omassa voimassamme, meillä on toivoa vasta, kun tulemme osalliseksi Abrahamin kanssa tehdystä liitosta. Se on armon liitto uskosta Jeesukseen Kristukseen. Tähän voisi panna, vaikka täällä on Bible-kommentaarista otettu, niin tähän voisi panna tämä Lutherin kommentaari. Hän puhui ihan samaa tuolla jo lukemassamme. Otetaan yksi, sitten lopetetaan yksi lainaus vielä tuolta sivulta 185. Se on Selected Message-kirjasta 309 kohdasta. Ja joku lukee sen, jossa alkaa, että koko taivaan kunnioittama.
Koko taivaan kunnioittamana olento tuli tähän maailmaan ihmisenä edustamaan koko ihmiskuntaa. Ja näin todistamaan langenneille enkeleille ja koko lankeamattoman maailman kaikkeuden asukkaille, että jumalallisen voiman avulla, jota kaikille tarvitaan, jokainen voi vaeltaa kuuliaisena Jumalan käskyille.
Ja vielä jatkoa.
Vapahtajamme on maksanut lunnaat. Kenenkään ei tarvitse jäädä paholaisen orjaksi. Kristus seisoo edessämme meidän kaikki voivana auttajanamme.
Kiitos. Ja sehän monille ihmisille tulee vaikeutena, se kun joutuu vaikeisiin tilanteisiin, jossa huudetaan Jumalan puoleen ja Jumala tavallaan kuin sulkee korvansa ja silmänsä meidän kärsimyksiltä ja onnettomuuksilta. Ja kuitenkin tässä sanotaan, ja johon me sydämestä me uskomme, kenenkään ei tarvitse jäädä paholaisen orjaksi. Kristus seisoo edessämme meidän kaikki voipana auttajamme. Pieno.
Niin, Jumala koittelee meitä. Jeesus koittelee meitä monta kertaa. Ja meidän täytyy siihen alistua.
Vaikka se on vaikea.
Vaikka se on vaikea.
Mä ajattelin, olen ajatellut valtavan paljon tätä juuri, että me puhutaan koko ajan Jeesuksen kuolemasta, mutta kun ihmiselämään kuuluu kuolema, että minkä takia me ei korosteta enemmän ylösnousemusta, että pystytäisikö me ihmiset uskomaan ollenkaan, että ikuinen elämä on mahdollinen, jos me ei, jos ihmiset ei olisi saanut nähdä, että Jumala herätti Jeesuksen Kristuksen ja että hän meni taivaaseen. Koska ne ihmiset, ne uskotaan enemmän silmiämme kuin korviamme. Että meillä olisi varmaan hirveän vaikea uskoa kaikkea tätä, jos Jumala ei olisi tullut tämän maan päälle. Ja tämä meidän kärsimykset, mitä me kärsitään täällä, niin mulle kuitenkin se on lohtu, että mä en varmasti saa enempää kuin mitä Jeesus on saanut. Ja hän on niin kuin vertaistuki siinä minulle, että minä tiedän myös, että hän ymmärtää minua täysin, koska hän on käynyt läpi kaiken tämän.
Aivan. Tähän on hyvä päättää. Taivaan Isä, me kiitämme sanasta, mikä Paavalin kautta on meille kaikille annettu. Me saamme nojata Jeesuksen Kristuksen ansioihin, koska meillä ei niitä ole itsellämme. Mutta hänellä on, ja hän on luvannut antaa kaikki ansionsa meidän käyttöömme. Kiitos, että tänäkin päivänä hän on vapahtajamme, meidän edelläkävijämme sinne, minne hän on kerran meidät vievä. Herra, tähän me uskomme ja vahvista meidän uskoamme kaikessa tässä, kun rukoilemme sitä Jeesus sinun nimessäsi. Aamen.
Olemme saaneet tutkia täyspainoista tekstiä. Eikö näin ole, sisaret ja veljet? Ja minusta Konsta Jylhä on pukenut sanoiksi sen, mitä tapahtuu, kun Jeesus Kristus saa sijaan meidän elämässä, eli tulee uutta virta nyt laulaa. Lauletaan se laulu 37 tästä laulukirjasta ja noustaan laulun ajaksi.
Uutta virta nyt laulaa.